Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 2012-yilning 5-iyuni. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. NATO O'zbekiston hukumati bilan Afg'onistondan harbiy yuklarni olib chiqish tranziti yuzasidan kelishuvga erishdi. Shahrisabz tuman hokimi iste'foga chiqishi bilan hibsga olindi.
Viloyat hokimi Alpoq Kedirov yaxshi chiroyli qilib majlisda o'tkazib, chiqqandan keyin bu eshigidan qo'lga kishan solib qamoqqa olibdi.
Olmazor va Parkent tumanlarida yana vahobiylikda ayblangan 20 nafar shaxs hibsga olindi.
Otasi aytdiki, faqat 5 mahal namozini o'qirdi, biroq bir tashkilotga qatnashmagan yo varaq chiqmagan, namoz o'qish jinoyatmi deb tushib ketyapti bu odam.
Bulung'urda kelinchak 1 yashar bolasi bilan kundoshi buyurtmasi bilan o'ldirilib, axlatxonaga tashlandi.
$1,000 berib, bag'i o'ldirib, toretga tashlab beradi.
Muloqotimiz davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari, Ozodlik onlayn yangi interaktiv dastur bilan ham tanishasiz. Ilk dastur ishtirokchilari O'zbekiston maktablarini bitirgan 500,000 yoshlar armiyasi qaysi yo'lni tanlaydi degan savol atrofida gaplashadilar. To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning Lukoil neft shirkati kelasi 7 yil davomida O'zbekiston iqtisodiyotiga 5,5 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizishni rejalamoqda. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin 4-iyun kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi nihoyasida ma'lum qildi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, jurnalistlar savollariga javob bergan Putin O'zbekiston gaz sohasida Rossiya bilan raqobatchi emasligini, Rossiyaning Gazprom va Lukoil shirkatlari O'zbekistonda qator energetika loyihalarini amalga oshirishni rejalaganini aytdi. RIA Novosti xabariga ko'ra, Putin Rossiya va O'zbekiston qaysi bozorga qay uslubda chiqish borasida oldindan kelishib olishini bildirgan. Rossiya rahbari dushanba kuni O'zbekiston MDHning erkin savdo hududiga qo'shilishi borasida imzolangan o'zaro anglashuv memorandumini ijobiy qadam deya baholagan. NATO O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston bilan bu davlatlar hududlari orqali Afg'onistondan yuk tashishga oid shartnoma imzoladi. Bu haqda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bayonotiga tayanib axborot agentliklari xabar qildi. NATO undan oldin Rossiya bilan ham shunga o'xshash shartnoma imzolagan. Mazkur kelishuv NATOga tegishli bo'lgan minglab harbiy transport vositalari, konteynerlar va boshqa yuklarni Pokistonni chetlab manzilga yetkazish imkoniyatini yaratadi. NATO uchuvchilari o'tgan yil noyabrda amalga oshirgan hujum oqibatida Pokiston armiyasining 24 askari nobud bo'lgandan so'ng Islomobod NATOga tegishli yuklarning Pokiston hududi orqali tashilishini to'xtatib qo'ygan. Toshkentda 13 fuqaro radikal diniy guruh ga a'zolikda gumonlanib hibsga olindi. Toshkent shahar Olmazor tumanida yashovchi 6 nafar yigit vahobiylik diniy radikal oqimiga mansublikda ayblanib qo'lga olingan. Bu haqda qo'lga olinganlardan birining yaqiniga asoslanib O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati ma'lumot tarqatdi. Olmazor tumani 5-Qo'rg'on ko'chasida yashovchi Murod Muhammadxonovning ezgulikka aytishicha, organ xodimlari uning 28 yashar o'g'li Dilshod va yana 6 dindor yigitni hibsga olgan. Hozirda ular Toshkent shahar Birinchison qamoqxonasida saqlanmoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 3-chi muddatga Rossiya prezidenti etib saylanganidan qariyb 1 oy o'tib, Vladimir Putin Osiyoga ilk safari doirasida Xitoyga 3 kunlik davlat tashrifi bilan bordi. Safari davomida Putinning Xitoy rahbarlari bilan Suriyada davom etayotgan zo'ravonliklar, Eronning munozarali yadro dasturi, Xitoy-Rossiya iqtisodiy hamkorligi, jumladan energetika sohasida hamkorlikka oid masalalarni muhokama etish kutilmoqda. Bugun Vladimir Putinning Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintao bilan muzokara olib borishi rejalangan. Rossiya rahbari Xitoyga borishdan oldin 4-iyun kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashgan edi. Suriya 17 davlat diplomatlari, asosan AQSh va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar diplomatlariga persona non grata e'lon qildi. Suriya tashqi ishlar vazirligi Suriya elchilari ayni davlatlardan chiqarib yuborilganiga javoban shunday qaror qabul qilinganini bildirdi. O'tgan hafta AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari Suriyaning Xovla shahrida tinch aholidan 108 kishi, asosan ayollar va bolalar o'ldirilganiga norozilik tariqasida Suriya elchisini mamlakatdan chiqarib yuborgan edi. G'arb diplomatlarining aksari persona non grata e'lon qilinishidan oldin allaqachon Suriyani tark etgan. Qozog'istonning Arken-Kerigen chegara zastavasida chiqqan yong'inda 14 chegarachi halok bo'lgan paytda bedarak yo'qolgan bir chegarachi tirik topildi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Qulmuhammad Qosimovga ko'ra, qozog'istonlik sarhadchi chegara posti yaqinidagi cho'ponlar qishlovida fuqarolik kiyimida topilgan. Vazirga ko'ra, chegarachi allaqachon so'roq qilingan. May oyi oxirida qozog'istonlik 14 chegarachi va bir nafar o'rmon nazoratchisining jasadlari yonib ketgan chegara zastavasida topilgan. Fojia munosabati bilan 5-iyun, ya'ni bugun Qozog'istonda motam kuni deb e'lon qilingan. Demakki, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev voqeani terror akti deb baholadi. Fojia chegarachilar bilan kontrabandachilar o'rtasidagi janjal sabab bo'lganligi taxmin qilinmoqda.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan voqea hodisalar tafsilotlarini qaynoqqina qo'l telefoningizda kuzating.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga buraman. 2-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tuman hokimi 63 yashar O'ktam Xidirov to'n va do'ppi kiydirilib, gullar bilan iste'foga kuzatildi. Biroq ayni kunning o'zida Xidirov viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Hozirda sobiq hokim Xidirov korrupsiyada ayblanib, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda.
Shahrisabz tumaniga 8 yildan buyon hokimlik qilib kelgan O'ktam Xidirov joriy yilning 2-iyun kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida lavozimidan chetlatildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Shahrisabz rasmiy idoralaridan biridagi ishonchli manbaga ko'ra, sessiya tugagach O'ktam Xidirov Qashqadaryo viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Xidirovning hibsga olinishi bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan Ezgulik jamiyati faoli Hasan Choriyevning ozodlikka aytishicha, Qashqadaryo viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev Shahrisabz tumani sessiyasida qatnashib, O'ktam Xidirovga chopon va do'ppi kiydirib pensiyaga kuzatgan, lekin pensiya tugashi bilan Xidirov hibsga olingan.
O'ktam Xidirov 62 yoshga kirgan munosabati bilan viloyat hokimi buni o'z arzasiga binoan deb, qalpoq kiydirib, yaxshi va chiroyli qilib majlisga o'tkazib, maalesef chiqqandan keyin bu eshigidan qo'lga kishan solib qamoqqa olibdi.
Shahrisabz ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi O'ktam Xidirovning hibsga olinganini tasdiqladi. Unga ko'ra, Xidirovga ochilgan jinoiy ish bilan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi shug'ullanmoqda. Shahrisabz tuman hokimligining mas'ul xodimi O'ktam Xidirovning ishdan bo'shatilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, Xidirov shaniga maqtovlar aytilib, pensiyaga kuzatilgan. Biroq hokimlik vakili Xidirovning hibsga olinishi bilan bog'liq holatga oydinlik kiritishni istamadi. Hasan Choriyevga ko'ra, O'ktam Xidirov hozirda Qashqadaryo viloyat prokuraturasining tergov izolyatorida hibsda ushlab turilibdi. Prokuratura Xidirovni korrupsion jinoyatlarda ayblab, jinoiy ish qo'zg'atgani aytilmoqda.
Shahrisabzda katta bozor bor. Arqasida haliki xalqni tartibga olish uchun ko'chaga to'g'ri keladi, ya'ni bozorga. So'ng bular shahar hokimi O'ktam Xidirovga 30,000 Tomur yiqib beradi. So'ng bular yana kelgandan keyin hokim ko'chinglar desa, viloyat hokimi ko'chmaymiz, men hokiming 30,000 tomur olib ketdik ki, yine senem amaçımızın deyip hakimdi bırak. Şuraya geplerime tarkanı söyleyken hakim kankeresi bitkendi bu adamın otbeşe geldi.
Shahrisabz tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Xidirovning o'rniga viloyat hokimligida boshqarma boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Faxriddin Norov tayinlangan. Biroq hozirda Norov Shahrisabz tuman hokimi vazifasini bajaruvchisi sifatida faoliyat yuritayapti. Shahrisabz tumaniga 2005-yildan buyon hokimlik qilib kelgan 63 yoshli O'ktam Xidirov 2003-yilga qadar O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligida, Qashqadaryo viloyat hokimligida bir qancha lavozimlarda ishlagan. 2003-2005 yillarda esa Kitob tumaniga hokimlik qilgan, 2005-yilda esa shaxsan prezident Islom Karimovning tavsiyasi bilan Shahrisabz tumaniga hokim etib tayinlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent viloyatining Parkent shahrida yaqinlari diniy sababga ko'ra qamalgan 14 nafar maktab va litsey o'qituvchisi ishdan bo'shatilgan. Inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhiga ko'ra, Parkentda qator fermer va ishbilarmonlar ham turli ayblovlar bilan hibsga olingan. Ro'mol o'ragan savdogar ayollar esa bozordan haydalgan.
Parkentda dindor yaqinlari bo'lgan o'qituvchilar ishdan haydalgan. Toshkentdagi mustaqil inson huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, o'qituvchilar tahdid ostida o'z ixtiyorlariga ko'ra ishdan ketish haqida ariza yozib berganlar.
Asosan bu qamalganlarni o'sha yaqinlari, ya'ni akasi bo'ladimi, ukasi bo'ladimi, yoki qarindoshi bo'ladimi, yoki mana ayollar deyarli hammasi o'sha turmush yoki qidiruvda bo'lganlarni yaqinlari. Mana shu diniy e'tiqod bo'yicha yoki diniy maqsad bo'yicha deymizmi shu.
Endi ularga shu yaqining shu dindor bo'lgani uchun sizni bo'shatyapmiz deb aytishganmi, shuni sababini aytishganmi?
Yo'q, sababini bular o'zi biladi bular hammasi. Bu bizlar o'rganish anaqasida qarasak hammasi shunaqalar, lekin ularga da aytishgan, sizlar balki bilasizlar, masalan, sizlarni yaqiningizlar mana demak qidiruvda. Bu o'qituvchilar hammasi endi ular hamcha qo'rquvda-da. Bularga endi qo'rqitishgan, agar yozmasanglar masalan sizlarni ham kuninglar mana shunaqa bo'ladi, mana soxtalashtirib bo'lsa ham jinoyat ishi qo'zg'atib qamaymiz va mana shunaqa degandan keyin u bechoralar endi yaqinlari hammasi qamoqda deya endi bular ham qo'rqqan albatta.
Shuningdek, masjidga boradigan yoki yaqin qarindoshlari diniy sababga ko'ra qidiruvda bo'lgan o'qituvchilar ham o'z ixtiyoriga ko'ra ishdan bo'shatilgan. Tashabbus guruhiga ko'ra, bu o'qituvchilarning deyarli hammasi diniy ayblovlar bilan qamalgan yoki qidiruvda bo'lgan musulmonlarning yaqinlaridir.
Bir tuvandan masalan shuncha odam o'qituvchilar masalan bo'shatilgani, keyin men bilib ko'rdim, bu ko'p o'qituvchilar bu yaxshi safda turadigan o'qituvchilardan, ya'ni shu ancha yil ishlagan, tajribasi baland bo'lgan o'qituvchilardan mashg'ama bo'shatilgan. Hammasi shu 1-iyunda mana shu 3 kun oldin bularga hammasiga chaqirishib, maktab direktorlari shu talabni qo'yishgan. Endi maktab direktorlari ham ularni gapi bo'yicha ularda nima yo'q, o'sha tuman, Parkent tumani boshqarma, haligi nima deydi, maktablar ustida turadigan boshqarmani boshlig'i Hasanov Muhsiddin bizga buyruq berdi deyapti.
Surat Ikromovga ko'ra, Parkentdagi ikki maktabning direktorlari ustidan ham vahobiylik, diniy oqimiga mansublik ayblovlari bilan jinoiy tergov olib borilmoqda. Shuningdek, deydi huquq faoli, Parkentda qator fermer va ishbilarmonlar ham turli ayblovlar bilan hibsga olinganlar. Ro'mol o'ragan savdogarlar esa bozordan haydalgan.
O'sha militsiya xodimlari buyruq bo'yicha o'zini o'sha tuman rahbariyati bo'yicha o'shani o'zini bozori, ya'ni o'sha mahalliy shaharda mahalliy bozoriga kelib hamma ro'mol kiyganlarni ishdan haydashgan, o'sha sabzavot
savdogarlarini
ularni hammasini haydagan, ya'ni o'sha ro'molsiz kelsanglar qo'yamiz bozorga degan narsa tadbir ham bo'lib o'tgan.
Mazkur holatlar yuzasidan Parkent tumani rasmiylaridan izoh olishning iloji bo'lmadi. O'zbekistonda davlatning kuchli nazoratidan tashqarida ibodat qiluvchi dindorlar doimiy ta'qib ostidadir. O'zbekiston rasmiylari diniy oqimlar va g'oyalarga qarshi kurashni mamlakatda barqarorlikni ta'minlash ehtiyoji bilan asoslab keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhining Parkentda dindorlar haqlari buzilayotgani, qolaversa ular yaqinlariga tazyiqlar bo'layotgani haqidagi xabari ortidan O'zbekistondagi ezgulik jamiyati Toshkent shahar Olmazor tumanida yashovchi 6 nafar yigitning vahobiylik diniy radikal oqimiga mansublikda ayblanib hibsga olingani haqida xabar tarqatdi.
Jamiyatimizga Toshkent shahridagi Olmazor tumanida yashovchi Murod Muhammadxonov degan yoshlari 50-60 atrofida kirib keldilar va o'g'illarini 17 mayda o'zlarini hatto tanishtirmagan odamlar tomonidan olib ketilgani haqida xabar berdilar.
O'sha uyga kirganlar, ichki ishlar xodimlarini o'zini tanishtirganlar qaysi tumanni bo'limidanligini ko'rsatganmi hujjatlarini, shaxsini tasdiqlovchi?
Men aynan shu haqda gapiryapmanki, kunduz kuni 17 may kuni 6 nafar xodim kelib o'zini tanishtirmayapti ham, hujjatini ko'rsatmayapti ham, nimaga kelganini ham aytmayapti-da, xonama-xona yurib yugurishib, tintuv qilishib bolani olib ketishyapti, qayoqqa olib ketayotganini ham aytmayapti. Protokolni chala yarim haligi tikkati turib uni hali xolislarni faqat imzosini olish uchungina yozib, hattoki bitta nusxasini ham bermayapti. Qayoqqa olib ketganini ham aytmayapti. 23 kun davomida qarang, mana bugun olgan bo'lsa bugun 23 kun o'tdi. 23 kun qaysi mana O'zbekiston qonunchiligini, mana kodekslarni ko'ring, prosessual kodeks ko'ring, jinoyat kodeksi boshqa bironta joyda agar mana shu bo'yicha agar ish ochilib, agar haqiqatan ham adolatli ish ochilib, shu 6 ta odam qamalishi kerak. Lekin O'zbekistonda bo'lib o'tgan barcha jinoiy ishlar bo'yicha olib borilgan ishlar hozir shu tarzda, lekin bironta organ xodimi javobgarlikka tortilmagan. Hali u 23 kun davomida boshida nimalarni kechirdi, nimalar bo'ldi, uni bo'yniga qanaqa tarzda advokatni aytish bo'yicha aybini bo'yniga oldi deb ketdi. Qaysi nima moddalar bu, nimaga bu haligi bo'yniga oladi? Otasi aytyaptiki, faqat besh mahal namozini o'qirdi, biron bir tashkilotga qatnashmagan yo boraqa chiqmagan, tintuv paytida hech narsa chiqmadi. Nima uchun mana bolam shunaqa namoz o'qigan, namoz o'qish jinoyatmi deb kuyib ketyapti bu odam.
Masalan, mana sizlar e'lon qilgan bayonotingizda yana 12 kishi ham qo'lga olingan. Shular hammasi bitta mahalladan bo'lishganmi?
Endi bundoqday bir mahalla, mana yon qo'shni, u yerdan bu yerdan bu yerdan 5 nafar o'sha kuni tutib ketilganlar. Lekin mana bu ish bo'yicha 12 nafar. 5 nafaridan uyog'ini bilishmaydi, lekin bu advokatning ishi bo'yicha mana shu ish bo'yicha 12 nafar jalb qilingan yigitlar.
Endi ular hammasi Olmazor tumanida yashovchi yigitlar bo'lganmi?
Bundoqday, mana bitta ish ochilgandan keyin u ishga ana shu agar shu moddalarga tushadigan bo'lsa, u Ishmat rayonidami, Toshmat rayonidami, farqi yo'q, bitta hammasini yig'ib olib kelib, bir-birini tanimaydigan odamlardan guruh tuziladi. 5tasi ma'lum bir mahallada, lekin 7tasi butunlay noma'lum, bu yigitlarga noma'lum.
Ha, ular qachon qo'lga olingan to'g'risi sizlarda ma'lumot yo'q?
Yo'q, ma'lumot yo'q. Bizda ma'lumot yo'q. Faqat bizda shu Dilshod va mana shu o'ziga qo'shni bo'lgan 5 nafar yigitlar haqida bizda ma'lumot bor.
Qolgan 5 nafar yigit qachon qo'lga olingan? Shu o'sha kunda olinganmi?
5 nafar yigit o'sha kuni 17 may kuni bitta mahallaning o'zida qamoqqa olingan.
Ularga hozirda aynan qaysi moddalar bo'yicha ayblov qo'yilyapti?
Ha, bugun ma'lum bo'ldi, bu moddalar 3ta modda ekan, ya'ni 159 modda bu O'zbekiston Respublikasini konstitutsiyaga tajovuz qilish, 244 moddasi jamoatchilik ichida xavfsizlikka tahdid soluvchi materiallar tarqatish, keyin 3-chi modda 216 modda taqiqlangan tashkilotlarda faoliyat yuritish, unga a'zo bo'lish.
Vasil opa, aynan mana shu so'nggi ish, ya'ni Dilshod ishi bo'yicha sizlarning tashkilotingizlar hozirda qanaqa choralar ko'ryapsizlar?
Bugun mana bizga ichki ishlar vaziri Matlubovga, respublika prokurori Rashid Qodirovga mana shu inson huquqlarini buzilishi, prosessual normalarni buzilishi bo'yicha mana shu tintuvga kirgan xodimlarni sodir etgan shunaqa bir zo'ravonligi bo'yicha xat berdik. Bu xatda biz albatta javobini talab qilamiz. Bundan tashqari biz tergov va sud jarayonlariga ham aralashishga harakat qilamiz.
Vasiliy opa, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Omon bo'ling.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova Toshkent shahar Olmazor tumanida yashab kelgan 6 nafar yigitning vahobiylik diniy radikal oqimiga mansublikda ayblanib hibsga olingani va bu jarayonda yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklar haqida gapirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
NATO Afg'onistondagi o'z harbiy texnikasini Markaziy Osiyo hududlari orqali olib chiqish haqida O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston bilan kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuvga muvofiq 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yarog' Afg'onistondan Markaziy Osiyoning 3 davlat hamda Rossiya orqali Yevropaga tashiladi.
NATO Afg'onistondagi harbiy jihozlarni Markaziy Osiyo hududi orqali olib chiqib ketish haqida O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston bilan bitimga erishgan. Bu haqda NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen dushanba kuni Bryusselda e'lon qildi.
We reached agreement on reverse transit from Afghanistan with three Central Asian partners.
Biz Afg'onistondan orqaga qaytish tranziti bo'yicha Markaziy Osiyodagi 3 hamkorimiz, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston bilan bitimga erishdik. Bu kelishuvlar bir qator yangi imkoniyatlarni bizga ochadi va bizga kerakli bo'lgan ishonchli va qulay transport tarmog'iga ega bo'lamiz, dedi Anders Fog Rasmussen.
These agreements will give us a range of new options and the robust and flexible transport network we need.
Shimoliy Atlantika harbiy alyansi Afg'onistondagi qo'shinlari va harbiy texnikasini shu yil oxiridan boshlab olib chiqa boshlaydi. Erishilgan bitimga muvofiq NATO 10 minglab zirhli mashina, konteyner va qurol-yaroqni Afg'onistondan Markaziy Osiyoning 3 davlat hamda Rossiya orqali Yevropaga yetkaza oladi.
We have the agreements have been reached. And there are still some administrative procedures to be finalized.
Hozir biz Markaziy Osiyodagi 3 hamkorimiz, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston bilan kelishuvga erishdik. Hozir ushbu kelishuvning so'nggi jihatlari ustida ishlayapmiz va bu ishlar so'nggi bosqichdadir. NATO Afg'onistonning qo'shnilari bilan bu mamlakatlar barqarorligini ta'minlash yo'lida ishlarni bundan buyon ham davom ettiradi, deya ta'kidladi NATO matbuot vakilasi Uana Linjesku. Avvalroq Shimoliy Atlantika harbiy alyansi Rossiya bilan ham bu borada kelishgan edi. Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi harbiy amaliyotlar 2014 yil oxirigacha yakun topishi aytilgan. O'z harbiy texnikasini Pokiston orqali olib chiqish NATOga anchayin arzonroq va qulay edi, lekin Islomobod hukumati Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarining Pokiston hududini pilotsiz uchoqlar yordamida o'qqa tutgani sababdan janubiy ta'minot yo'lini yopib qo'ygan, tranzit masalasida NATOga Pokiston hududidan foydalanishni ham taqiqlab qo'ygan edi. O'tgan oy Chicagoda o'tgan NATO sammitida janubiy tranzit yo'lini ochish borasida Pokiston bilan kelishuvlar barbod bo'ldi. O'shanda NATO rahbari masala yechimi yaqin fursatda topiladi deb umid bildirgan edi. Pokiston bilan yuzaga kelgan chigalliklar oxir-oqibat NATO rahbariyatini Markaziy Osiyo va Rossiya orqali o'tadigan shimoliy ta'minot yo'lagiga yuz burishga majbur qilgan. Aftidan Londondagi xalqaro munosabatlar qirollik institutining siyosiy sharhlovchisi professor Yuriy Fyodorov fikricha, shimoliy ta'minot yo'li xavfsizlik jihatdan AQSh va NATO uchun anchayin qulay hisoblanadi.
Видите, путь через Пакистан, он очень уязвим, потому что ситуация в северных районах Пакистана нестабильна.
Pokiston orqali o'tadigan yo'l tahlikali. Mamlakat shimoliy mintaqalari nobarqaror. Hukumat u yerda yetarli nazorat o'rnatmagan. Pokiston hukumati koalitsiya kuchlari uchun yo'lni ochib bergani taqdirda ham bu ta'minot yo'li yuklarni, harbiy yuklarni olib o'tish uchun o'ta xatarlidir. Hozirgi vaziyatda AQSh va NATO uchun nisbatan xavfsiz yo'l bu shimoliy ta'minot tarmog'idir, deydi Yuriy Fyodorov.
Более серьёзные и массовые такие переброски они должны осуществляться, во-первых, по более безопасному пути, такой вот безопасный путь, это северный маршрут.
NATO rahbariyati ayni paytda mintaqadagi davlatlarga shimoliy ta'minot tarmog'idagi ishtiroki uchun qancha to'lanishini ham ochiqlamagan. Tabiiy kelishilgan bu bitim ishtirokchi mamlakatlarning ham manfaatlarini qoniqtiradi, deya ta'kidladi Anders Fog Rasmussen. O'tgan yil janob Rasmussen Bryusselda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashar ekan, tranzit masalasi bilan bir qatorda inson huquqlari mavzusiga ham e'tibor berajagini va'da qilgan edi.
Shunday qilib NATO Afg'onistondagi harbiy texnikasini Markaziy Osiyo hududlaridan olib chiqish masalasida O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston bilan kelishuvga erishdi. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarajasini eslatib o'taman. Rossiyaning Lukoil shirkati kelasi 7 yil davomida O'zbekistonga 5,5 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizishni rejalamoqda. NATO O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston bilan Afg'onistondagi harbiy texnikasini olib chiqish yuzasidan shartnoma imzoladi. Toshkentda 13 fuqaro radikal diniy guruhga a'zolikda gumonlanib hibsga olindi. 3-chi muddatga Rossiya prezidenti etib saylanganidan qariyb 1 oy o'tib Vladimir Putin Osiyo safarini Xitoydan boshladi. Suriya, AQSh va Yevropa ittifoqiga a'zo 17 davlat diplomatlarini persona non grata deb e'lon qildi. Qozog'istonning Arkan Kergin chegara zastavasida chiqqan yong'inda 14 chegarachi halok bo'lgan paytda bedarak yo'qolgan chegarachi tirik topildi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning yangi interaktiv loyihasi Ozodlik onlayn davom ettiradi. Ozodlikning yangi loyihasi internetdagi zamonaviy media platformalarni bitta tugal audio dasturga birlashtirgan jonli interaktiv loyihadir. Ozodlik onlayn dasturida o'zbek jamiyatining ilg'or vakillari bilan haftaning eng asosiy voqealari, millatning eng dolzarb muammolari muhokama etiladi. Ozodlik onlayn tinglovchilari dastur davomida Skype orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqa chiqib ochiq muloqot ishtirokchisiga aylanish imkoniga ega bo'lishdi. Buning uchun Skype'dan Ozod Skype deb qidirish yetarli bo'ladi. Ozodlik onlayn dasturida Ozodlikning internet sahifasi, Facebook va Twitterdagi sahifalar orqali ham qatnashish mumkin. Birinchi dastur mehmoni O'zbekistonlik inson huquqlari faoli tadqiqotchi Suhrob Ismoilov bo'ldi. U bilan suhbat to'laligicha Skype orqali amalga oshirildi. Dastur mavzusi esa O'zbekiston maktablarini bitirayotgan yoshlar armiyasining asosiy muammosi ish topish bandlik siyosatiga bag'ishlandi. 2011-2012 o'quv yilidan so'ng rasman 561 ming o'quvchi 9 sinfni, 8227 nafar yigit-qiz 11 sinfni bitirdi. Prezident Karimov qaroriga ko'ra bulardan salkam 57 mingga o'qishni oliy o'quv yurtlarida davom ettiradi. Agar 500,000lik yoshlar armiyasi nimani tanlaydi va ularning tanlovi nimaga bog'liq degan savol bugun ko'pchilik uchun ochiq qolmoqda. Ozodlik onlaynning ilk dasturida ana shu savollarga javob topishga harakat qilinadi. Bir qancha ijtimoiy tarmoqlar va internet sahifalari orqali to'g'ridan-to'g'ri uzatilib turilgan dastur davomida Rossiya, AQSh, Janubiy Koreya va boshqa mintaqalarda yashab, ishlab yurgan o'zbekistonlik yoshlar jonli bahs-munozaralarga qo'shilib, o'z qarashlari va takliflarini bildirishdi. Ozodlik onlaynning ilk sonini tinglaymiz endi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Siz bilan studiyada boshlovchi Kamina Kamoliddin Rabbimov. Assalomu alaykum. Va dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiq.
Hammaga salom.
Ozodlik onlayn bu Ozodlik radiosining yangi interaktiv loyihasi. Bizni jonli efirda Ozodlik saytida yoki Facebook sahifasida eshitmoqdasiz. Savol va fikr mulohazalaringizni dasturimiz davomida internet saytimizda, Facebookda yozma tarzida bildirib boring va jonli muloqotga qo'shilish uchun Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qiling. Bugungi mavzuimiz 2011-2012 o'quv yilidan so'ng rasman 500,000dan ortiq o'quvchi maktabni bitirdi. Prezident Karimov qaroriga ko'ra, bulardan salkam 57 mingga o'qishni oliy o'quv yurtlarida davom ettiradi. Litsey kasb-hunar kollejlarida o'rinlar yetarliga o'xshaydi. Ammo 500,000lik yoshlar armiyasi nimani tanlaydi va ularning tanlovi nimaga bog'liq? Zamon charxpalagi ortga qaytib, yana maktab bitiruvchisiga aylanib qolganingizda, siz qanday yo'lni tanlagan bo'lar edingiz? Ozodlik onlayn dasturining birinchi mavzusi shu haqda. Dastur mehmoni tadqiqotchi Suhrob Ismoilov bilan biz Toshkentdan Skype orqali aloqadamiz. Assalomu alaykum Suhrob aka.
Assalomu alaykum.
Suhbatimizni boshlaymiz. Rossiya ommaviy axborot vositalari Putinning safari haqida gapiryapti, lekin hozirgina biz axborot dasturini ko'rdik, lekin axborot dasturida Putinning safari haqida hech narsa gapirilmadi. Toshkent ko'chalariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana billboardlar qo'yilgan. Bu nimadan dalolat beradi? Nima deb o'ylaysiz? Sizning shaxsiy fikringiz.
Fikrimizcha, O'zbekiston hukumati hozirgi kunlarda Rossiya hukumati bilan yaqinlashishga qadam qo'yayotgan bo'lsa ham, buni biz oxirgi bir necha shu amalga oshirilgan harakatlarda ko'rishimiz mumkin. Lekin baribir o'zini g'arbdagi partnerlari, xususan hozirgi NATOni Afg'onistondagi, qo'shni Afg'onistondagi operatsiyalari bo'yicha partnerligiga zarar yetmay qolishiga ko'zi to'liq amin emas. Shuning uchun shunaqa bir ehtiyotkorona qadamlarga borilyapti. Va shundan kelib chiqib, fikrimcha davlat tomonidan to'liq boshqariladigan O'zbekiston axborot vositalariga hozircha Putinning O'zbekistonga bog'liq safarini keng yoritish to'g'risida buyruq bo'lmagan.
Surabaka, demak asosiy mavzuga o'tamiz. Mana o'tgan haftada Ozodlikda ham, umuman ommaviy axborot vositalarida ham shu narsaga ko'p e'tibor berildiki, rasmiy doiralar tomonidan, ya'ni O'zbekiston hukumati tarafidan maktab o'quvchilari va o'qituvchilarning maktab dars vaqtida mobil telefonlardan foydalanish man qilindi. Siz mana shu qarorga qanday qaraysiz? Nima deb o'ylaysiz?
Bu qadam O'zbekiston hukumatining oxirgi 2-3 yil ichida O'zbekistonda ma'lumotni erkin topish, qidirish va ma'lumotni bo'lishish, bir-biri bilan almashishga nisbatan cheklovlar o'rnatishga harakat sifatida baholanishi mumkin. Lekin aynan nega maktab o'quvchilariga nisbatan, oliy o'quv yurtlari talabalariga hamda kollej, akademik litseylar talabalariga nisbatan cheklovlar kiritilayotganligining sabab fikrimizcha O'zbekistondagi shu ta'lim tizimida mavjud bo'lgan davlat mansabdor shaxslari hamda qisman o'qituvchilarning xavotirlari bunga asos bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyingi paytlarda hukumatni shu qo'l ostida ishlaydigan ommaviy axborot vositalarida eng asosiy shiorlaydigan xavotirlardan biri go'yoki O'zbekistonda internetlarga bog'liq shu o'yinlar yoshlar orasida juda ommaviylashib ketyapti hamda ijtimoiy tarmoqlarga dars paytlarida, shu mashg'ulotlar paytlarida kirib o'tirish, darsga bee'tibor bo'lish, loqayd bo'lish ham atrofida ayniqsa qiz bolalar o'rtasida juda ommaviy bo'lib ketyapti. Mana shu xavotirlar fikrimizcha rasmiylarni shunaqa cheklovlar kiritishga olib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda aytilmayotgan sabablardan biri ham arab voqealaridan keyin ijtimoiy tarmoqlarning rivoji juda ham o'sib ketganligi ham O'zbekiston hukumatini qo'rquvga solayotgan bo'lishi mumkin.
Ya'ni buni siz mana shu telefonlarni, qo'l telefonlarni man qilishini siz ko'proq yoqlaysizmi yoki bu noto'g'ri qaror bo'ldi deb o'ylaysizmi?
Shaxsiy munosabatimga kelsak, albatta bu noto'g'ri qaror bo'ldi, chunki bunaqa radikal chora tadbirlar bilan, keskin chora tadbirlar bilan yoshlarni informatsion kommunikatsiya texnologiyalaridan to'liq uzib tashlash yoki juda bir qattiq cheklovlar kiritish fikrimizcha O'zbekistonni faqat ortga tortadi. Va bu hukumatning oxirgi paytlar olib borayotgan bir necha boshqa jabhadagi siyosatlarga ham mazmunan qarama-qarshi. Mana oxirgi misolni ko'radigan bo'lsak, 28 may kuni O'zbekiston prezidentining farmoni qabul qilindi. O'zbekistonda kollejlarni shu qayta ixtisoslashtirish, pedagogik kadrlarning sifatlarini yaxshilash hamda shu kollejlardagi ta'lim tizimiga internet hamda ommaviy kommunikatsiya tarmoqlarini olib kirish bo'yicha. Shu xavotirlarni bildirib turgan hukumat qanday qilib yana kollej va akademik litseylar talabalarini yoki boshqa o'quvchilarni kommunikatsiya texnologiyalaridan uzib tashlashga qaror qabul qiladi? Bu juda bir-biriga qarama-qarshi qadamlar va fikrimizcha O'zbekiston yoshlarini ilmiy tarafdan, fan tarafdan faqatgina orqaga tortishga bu sabab bo'lishi mumkin.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik onlayn dasturini tinglayapsiz. Dastur olib boruvchisi men Kamoliddin Rabbimov va dasturning prodyuseri Alisher Siddiq. Demak, bugungi asosiy mavzuimiz mana O'zbekistonda 500,000 yoshlar armiyasi, har yili maktabni bitirayotganlar, 9-chi sinfni bitirayotganlarning o'zi 500,000 ziyod va agar kollejlar va litseylarni hammasini birga qo'shganimizda ularning soni 740,000 oshadi. Bizning mehmonimiz Suhrobjon Ismoilov. Suhrob aka, mana shu yil maktabni yoki litsey kollejlarni bitirayotganlar ichida sizning shaxsan tanishlaringiz yoki qarindoshlaringiz bormi? Ularning, agar bo'lsa, ularning kelajakdagi planlari, loyihalari nimadan iborat? Marhamat.
Birinchidan biroz aytib o'tay, men o'zim asli viloyatdan kelganman, Toshkent shahriga. Respublikamiz janubidagi Surxondaryo viloyatidan. Albatta, 3-4 jiyanimiz bu yil shu 9-sinfni bitirib, o'zlarining yo'llanmalarini yoki akademik litseyga yoki professional kollejga olishlari kerak. Lekin men o'ylayman, ularni hammalarida xavotir bor, tez gaplashtiramiz va ular bilan tengdosh barcha ayniqsa viloyatdagi yoshlarni orasida hozirgi paytdagi eng asosiy xavotirki, O'zbekiston hukumati 2009-yildan boshlab akademik litseylar va kollejlarga qabul qilish tizimini mahalliylashtirishga urg'u qaratyapti. Ilgari respublika xohlagan viloyatidagi kollej yoki litseyga boshqa viloyatdan kelgan shu talabgorlar ham kirish uchun hujjat topshirishi mumkin edi. Hozirgi paytda bu bunday harakatlanish ta'lim tizimida juda cheklangan va hozirgi kundagi bu yil mana 9-chi sinfni bitirib litseyga yoki kollejga yo'llanma olayotgan yoshlarni orasida eng katta xavotirlardan biri shu. Bu xavotirning ikkinchi qismi hukumatni majburiy ravishda yoshlarni birinchi navbatda xohish istagiga qaramasdan, o'zlarini tanlamoqchi bo'lgan kasblariga, karyera bo'yicha planlariga, rejalariga qaramasdan, ota-onalarining xohish istaklariga qaramasdan aksariyat yoshlarni akademik litsey va kollejlarga o'zlarini xohish istagi bo'yicha, hukumatning xohish istagi bo'yicha bo'lib tashlash 2009-yildan beri kuzatilyapti. Faqatgina tanish bilishni oraga solgan yoshlargina yoki ortada bir pul aralashtirib, pora bilan shu muammosini hal qilayotgan yoshlargina va ota-onalargina o'zlari istagan kollejlarga yo'llanma yoki litseylarga yo'llanma ola bilishyapti. Lekin bular juda kamchilik.
Suhrob aka, siz aytdingizki, o'sha kasb-hunar kollejlariga, oliy o'quv yurtlariga kirishni imkon qadar mahalliylashtirish haqida gapirdingiz. Bu qonun bilan aniqlanyaptimi yoki qanday bu ifodalanyapti? Nimada ifodalanyapti? Bu juda ham aktual emasmi?
Bu qonuniy bu juda katta muammo, lekin har shu O'zbekistondagi keng ipodalarda kuzatilayotgan muammolardek, buning ham bir qonuniy yoki huquqiy normativ hujjatlardagi bir aksini biz topolmaymiz. Hukumat buni og'zaki buyruq bilan hal qilayotganga o'xshayapti. Ko'pincha shu O'zbekistonda biz bilamiz, akademik litsey va kollej tizimlari uchun oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mas'ul. Shu vazirlik qoshida o'rta maxsus ta'lim muassasalari bo'yicha markaz bor. Toshkent miqyosida, shu respublika miqyosida ishlaydigan. Mana shu markaz mansabdor shaxslari og'zaki buyruq bilan shunaqa bir yo'nalishlarni belgilayaptilar. Chunki biz yozma bir tasdiqini topishga hozirchalik ojiz bo'lib turibmiz. Lekin bu juda katta muammo va ko'pchilik ota-onalar va maktabni bitirayotgan yoshlarning noroziligiga sabab bo'ladi.
Demak, biz Suhrobjon Ismoilov bilan Skype orqali Toshkent bilan bog'landik. Muhtaram tinglovchilar, agarki sizda bir fikrlar, savollar bo'ladigan bo'lsa, bizga Facebookdagi Ozodlik sahifasi orqali yoki Ozod Skype adresi orqali, Skype orqali yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali, jumladan Ozodlik sayti orqali ham bizga savol yoki bir fikrlaringizni bildirishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi agarki O'zbekistondagi masalan o'sha yoshlar muammosi va bitirishdan keyingi muammolarga qisqa nazar soladigan bo'lsak, masalan meni qo'limda ba'zi bir sotsiologik tadqiqotlar mavjud. Afsuski, ular har doim ham chop qilinavermaydi. Masalan, O'zbekiston yoshlaridan so'ralgan, sizning oldingizda turgan, ya'ni O'zbekiston yoshlari oldida turgan eng katta muammo qaysi bir muammo deganda, bu tadqiqot bir necha yil oldin o'tkazilgan, ya'ni 3-4 yil oldin, 67.8% yoshlarimiz aytayaptiki, ishsizlik birinchi o'rinda turgan muammo deyapti. Ikkinchi o'rinda turgan muammo moddiy ta'minot muammosi va shunga o'xshagan holatlar. Suhrob aka, siz nima deb o'ylaysiz? Hozirgi O'zbekistondagi mana shu yoshlarning bitirishidan keyingi muammosi aynan qanday ifodalanadi? Nimada ifodalanadi?
Men misol sifatida hukumatning siyosatini bir og'iz bir shu o'zbekona maqoli bilan yoki ifoda bilan xarakterlagan bo'lardim. Bu ham bizdan o'tkunicha, muammo bizdan o'tkunicha, undan u yoqqa ishimiz yo'q qabilida ish tutyapti hukumat. Chunki e'tibor beradigan bo'lsak, mana 21 yanvarda Vazirlar Mahkamasining navbatdagi shu chora yakuni bo'yicha yig'ilishida prezident Karimov nutq so'zlab turib, aytdilarki, 516 ming yosh bu yil o'g'il va qiz o'rta va maxsus ta'lim muassasalarini bitirar ekan. Va mana shu 516 mingni ish bilan ta'minlashni eng shu dolzarb masalalardan biri sifatida Vazirlar Mahkamasiga prezident go'yoki topshiriq berdi. Va bundan keyin darrov prezidentning shu topshirig'ini ilib olib, O'zbekiston parlamentining shu quyi palatasi ilm, fan, ta'lim va madaniyat va sport bo'yicha qo'mitasi yig'ilish o'tkazdi. Ish dasturi, shu milliy dasturda mana shu prezident topshirig'ini bajarish uchun. Lekin bu yerda ham ish bilan ta'minlash juda bir timsoliy mazmunga ega bo'lgan, lekin haqiqatda haqiqiy ish o'rinlari yaratishga qodir bo'lmagan chora-tadbirlar bilan belgilanyapti. Hukumat o'zini rasmiy hisobotlari aytayaptiki, har yili go'yoki bizda 1 millionga yaqin ish o'rinlari yaratilar ekan. Bundan biz O'zbekistonda statistik ma'lumotlar olish juda qiyin bo'lganligi uchun faqatgina bir faraz qilishimiz mumkin, lekin men ishonaman, bu haqiqatga yaqin faraz. Bu degani, demak, hukumat har yili millionga yaqin ish o'rni yaratishga harakat qilayotgan ekan, shu bo'lsa qog'ozda. Bu degani, O'zbekistonda har yili ishga o'rnatilgan aholi soni, ayniqsa yoshlar, yosh kadrlar 1 millionga qarab o'syapti degani. Mana shunaqa bir faraz chiqarish mumkin. Va mana shu ish o'rinlari biz e'tibor bergan bo'lsak, qariyb 600 tasi juda ham bir timsoliy ma'noga ega bo'lgan qadamlar bilan yaratiladi. Birinchisi aytilyaptiki, kichik va o'rta tadbirkorlikni rivojlantirish bilan deydi. Biz bilamiz, O'zbekistonda kichik va o'rta tadbirkorlik yildan yilga abgorlashib boryapti. Ularni bunaqa katta bitiruvchi yoshlarni ish bilan ta'minlashga bugungi kunda qurbi yetmasligiga ko'pchilik amin. Keyin aytyaptiki, kasallikchilikni rivojlantirish bo'yicha 200 mingga yaqini har yili, men oxirgi 3 yilgi 2012, 2011, 2012 12'nin şu birinci çoragidagi statistikani kuzatib chiqdim. Har yili kasanachilik bo'yicha go'yoki bizda 210 ta 210 mingta yangi ish o'rni yaratilar ekan. Shuni ham shu hukumat va xususan prezident o'zini nutqida faqat yoshlarga mo'ljallangan ish o'rinlari deb aytayapti. Lekin biz bilamiz kasanachilik bu o'z-o'zini aldash. Masalan, nima qilyapti hukumat? Mol tarqatib beradi, qoramol, tovuq, xo'rozlar tarqatib berishyapti va shu bilan mashg'ul bo'lgan aholini uy xo'jaliklaridagi a'zolarini bevosita ish bilan ta'minlangan deb hisoblayapti hisobotlarda. Avtomatik ravishda ish bilan ta'minlangan deb ketilyapti hisobotlarda. Va mana shunga o'xshagan timsoliy harakatlar va o'ylayman O'zbekistonda shu e'lon qilinayotgan son bitiruvchilarni real ish bilan ta'minlashga yetarli emas. Bundan tashqari yana bitta xalqaro bir standartni eslatib o'tmoqchi edim vaqtdan foydalanib. Xalqaro mehnat tashkiloti bor. Xalqaro mehnat tashkilotining tadqiqoti bo'yicha dunyoda 1 milliarddan ziyodroq yoshlar ishsiz, doimiy maqomdagi ishsizlar turiga kiradi va mana shu hisobotdagi eng katta xulosalardan biri ishsiz yoshlar hukumatga juda qimmatga tushadi. Ishsiz yoshlar. Chunki ular kriminogen vaziyatni, jinoyatchilik bilan vaziyatni qiyinlashtirishga, qaltislashga olib keladi. Ularni ta'minlab turish, ijtimoiy, iqtisodiy ta'minlab turish hukumatga qimmatga tushadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, aynan shu muammo O'zbekistonga ham taalluqli bo'lishi kerak va yoshlarni ish bilan ta'minlash dolzarb masala bo'lishi kerak.
Demak, biz ish o'rinlari bilan ta'minlash va ishsizlikka albatta qaytamiz. Demak, hozir men so'zni dasturimiz prodyuseri Alisher Siddiqqa beraman. Nazarimda tinglovchilardan savollar yoki bir fikrlar bo'lishi mumkin. Marhamat Alisher.
Rahmat Kamoliddin aka, Suqrot aka, assalomu alaykum sizga. Yana bir bor tinglovchilarga hammaga salom. Demak, hozir bizga bir qancha odamlar qo'ng'iroq qilishga harakat qilishyapti Skype orqali va yana bir bor tinglovchilarimizga eslatib o'taman, bemalol Skype orqali hozir qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. O'zingiz fikrlaringiz bilan, savollaringiz bilan ishtirok etishingiz mumkin. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Demak, Amerikadan Ahmadjon Rahimov degan bir yigit, qani uni demak munosabatlarini eshitsak. Ahmadjon aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekiston yoshlari haqida gap ketadigan bo'lsa, avvalambor O'zbekiston yoshlarini men bir 3 qismga bo'lgan bo'lardim. Birinchisi yirik bir shaharlarni yoki oblast markazlaridan uzoqroq turgan bir rayonlarda, bir shaharlar bir chekka joylarida yashagan o'zbek yoshlari ularni taqdiri va ikkinchisi megapolis shaharlarida mana Toshkent, Samarqand, Buxoro yoki O'zbekiston viloyatining markazlarida turgan yoshlarni qarashlari va uchinchisi bir oddiy bir oilani bir farzandlari nima qilishi kerak degan savolga javob topolmayotgan yoshlarga bo'lgan bo'lardi. Birinchi qismiga qarasak, birinchi qismni menimcha asosiy qismi bir menimcha bir 30%dan ko'prog'i bir kollejga kirishi mumkin. Va qolgan bir 60-70% menimcha o'sha akalari yoki amakalari, tog'alari kabi Rossiyaga ketish uchun menimcha harakat qilsa kerak deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Ikkinchi qismi haligi shaharlarda yashaydigan yoshlarga kelsak, ularni ko'pchiligi mana chet elda tanishlari borlari yoki internetga kirishga imkoniyati bor yoshlar, bir intellektual yoshlar, ular ko'proq chet elga ketishga harakat qiladi deb o'ylayman. Sababi biz o'zimiz ham mana bir 10 yil oldin mana shunaqa yoshlardan bittasi bo'lganmiz. Endi 3-chi toifaga keladigan bo'lsa, 3-chi toifa haligi bir tanishi yo'q, bir nima mablag'i kam, bir nima qilishini bilmagan, bir oddiy bir ishchi oilada katta bo'lgan yoshlar deb hisoblagan bo'lardim. Ya'ni ular maktabni bitirishi bilan balkim kollejga kirishi mumkin, balkim kirmasligi mumkin, lekin Suhrobekka aytganlaridek asosiy muammo bu yerda ishsizlik muammosi bo'ladi.
Ahmadjon aka, Ahmadjon aka, keling o'zingizdan gapirsak-da, mana siz hozir tasavvur qiling, tarix charpalagi orqaga qaytdi, siz o'zingiz yana maktab bitiruvchisiga aylandingiz. Nima yo'ldan borgan bo'lardingiz hozir?
Agar hozirgi maqsad, hozirgi vaqtda agar o'sha 94-yil qaytib keladigan bo'lsa, chunki maktab 94-yil bitirganman. Qaytib keladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, o'sha vaqtda, ya'ni hozirgi vaqtda yoshlarga berayotgan imkoniyatlaridan to'liq foydalanardim. Ya'ni agar ya'ni biz bitirgan paytimizda unda bozor iqtisodiy edi, unaqa chet elga chiqishlar yoki bir o'qishlarga kirishli ko'pam bir dolzarb muammo bo'lmagan. Hozirgi paytdan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, albatta men hozirgi zamonda texnologiyalar, mana internet rivojlangan, shundan kelib chiqib, mana tanish bilishlarim yoki do'st yor birodarlarimdan kelib chiqib, Menimcha yana chet elga o'qishga kirishga harakat qilgan bo'lardim.
Tushunarli, Ahmadjon aka, rahmat. Demak, sizning fikringiz tushunarli. Yana dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Hozir boshqa odam ulaymiz. Hozircha esa suhbatimizni Suhrob aka davom ettirib tursalar.
Demak, Suhrob aka, mana siz ish bilan ta'minlash, hukumatning ish bilan ta'minlash siyosati haqida gapirdingiz. Agarki O'zbekiston axborot agentligi O'zaning internet saytiga qaraydigan bo'lsangiz, har haftada ish birjalari o'tkazilayotganligi va u yerda minglab yoshlar ish bilan ta'minlanayotganligi haqida gapiriladi. Bu haqiqatmi yoki umuman buni qanday tushunish mumkin? Ya'ni O'zbekiston hukumati agar e'tibor bersangiz, bir tomondan yoshlarni ish bilan ta'minlashni prioritet vazifalardan bitta sifatida qaraydi. Lekin unda mana siz yuqorida aytib o'tdingiz, yoshlar o'rtasida ishsizlik yuqori deb. Buni qanday tushunish mumkin? Qanday sharhlash mumkin? Marhamat.
Menimcha bu yerda ham hukumatning siyosati o'ta bir qarama-qarshiliklarga to'la, lekin bitta bir ijobiy tendensiya kuzatilyapti. Agar oxirgacha shu yetsa shu jarayon balki aynan ishsizlik bo'yicha siyosatda salgina yaxshilanishlar bo'lar, lekin bu hali davom etyapti. Bu tendensiya shundan iboratki, hukumatni ishsizlik muammosiga nisbatan qarashi salgina reallikka yaqinlashyapti. Reallikdan iborat emas, lekin yaqinlashyapti. 2001-yil statistika bo'yicha biz statistikalarni doim kuzatib boramiz. Hukumat iqtisodiyot ishlari bo'yicha vazirlikning o'zini hisoboti bo'yicha O'zbekistonda ishsizlik go'yoki 0.14% tashkil qilgan ekan. 2001-yil.
Aha.
2011-yil statistika esa yer bilan osmoncha farqni aytyapti. 625 mingda odam yana shu O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining hisoblash bo'yicha maxsus metodikasiga asosan mana shu hujjat 2007-yilda tasdiqlangan. Mana shu hujjatga asosan 2011-yilda ishsizlar soni 625 mingdan iborat ekan. Bu degani hukumatni o'zini hisobot aytayapti, iqtisodiy faol aholidan, ya'ni tushunamiz mehnatga layoqatli aholidan 5% degani. 0.14 qayoqda, 5% qayoqda.
Demak,
biz aytamiz, reallikka yaqin deyapti, chunki mustaqil kuzatuvchilar, xususan bizning tashkilotimiz yoki xalqaro tashkilotlardan Xalqaro bank, Dunyo banki, Jahon banki ishsizlik foiz sifatida O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholini qariyb 20%ni qamrab olgan deb hisoblaydi. 625 ming ham bu hukumatni reallikka yaqinlashtirgandan darak beradi. Yanvar oyida prezident Karimov Toshkent shahar xalq deputatlari kengashida nutqida ham ishsizlikni bo'yicha statistikani shubha ostiga olib, qanday qilib Toshkentda 5100 ta ishsiz odam bo'lishi mumkin, bunga ishonib bo'ladimi, ishsizlikni ro'yxatga oluvchi tashkilotlar yaxshiroq ishlashi kerak degan bir gap aytdi.
Meni nazarimda yana so'zni Alisher Siddiqqa beraman, savollar yoki bir fikrlar keldi nazarimda. Marhamat.
Yana demak, Koreyadan telefon qilyapti Elmurod degan yigitimiz. Elmurod, siz dasturni eshitib boryapsiz, sizning fikringizchi, demak, O'zbekiston maktablarini bitirayotgan yoshlar uchun qanday tanlov bor mana hozir bugungi kunda O'zbekistonda?
Avvalambor, assalomu alaykum.
Va
hozirda Koreya Respublikasining Seulda kontrakt asosida mehnat muhojiri sifatida xizmat qilaman, ishlayman kompaniyada. O'zim ham hali to'g'risini aytsam, yaqinda shu kollej bitirgan yosh talabalardan bo'laman. O'zim qishloq sharoitida katta bo'lganman. Bu holat bo'yicha meni o'z fikrlarim shunday iboratki, hozir Suhrob aka aytib o'tgandek, statistikaga berilayotgan ma'lumotlarda, ya'ni qoramol tarqatib, tovuq tarqatib, shun bilan odamlar ish bilan ta'minlandi degan fikrlarda aytib o'tdi. Bu narsalar haqiqatdan men o'zim guvoh bo'lganman. Bu bilan qishloq sharoitida ham, shahar sharoitida ham insonlar u darajada ish bilan ta'minlangan, asosan yoshlar, hozirgi kollej, maktab 9-sinfni bitirgan yoshlar asosan qishloqmi, shaharmi, chet elga o'zini uryapti. Sababi o'zimiz O'zbekistonda ish bilan ta'minlashda misol iloji bor, ish ko'p, lekin o'sha ishiga nisbatan yetarli haq ololmaganligi uchun asosiy yoshlar o'zini chetga urishga majbur bo'ladi. Shular qatori meni o'zim ham. Men o'zim 2006-yilda
Emrodjon, endi maktabda endi bitirgan 9 yoshli bolalar sirasi chet elga chiqib keta olmasa kerak. Ular uchun boshqacha narsalar bor. Ular oldida hozir kollej turibdi, litseylar turibdi. Shu savolni berdim oldingi tinglovchimizga. Siz hozir yana maktab bitiruvchisi bo'lganingizda nima qilardingiz? Mana shu maktab 9-chi sinfni bitirdingiz hozir, nima qilardingiz hozir? Qayerga borardingiz?
Men birinchi navbatda agar maktabni bitirib 9-chi sinf bitirgan holatim bo'lganda, avvalambor kollej ilm olish uchun emas, hunar olish uchun o'zim urgan bo'lardim. Chunki hunarli bolalar, qo'lida hunari bor bolalar
qanaqa hunar?
Misol uchun hunarmandchilikda turi juda ko'p.
Siz nimani nazarda tutyapsiz hunarmandchilik deganda? O'zingiz qanday hunar hozir aynan bugungi o'zbek yoshlariga kerak deb o'ylaysiz?
Hozirda eng aynan kerakli bo'lgani, misol uchun, duradgorlik, pichoqchilik biz o'zimiz atrofimizda rivojlangan asosiy hunarmandchilik nimalaridan. Misol shunga o'xshagan bir hunarmandchilikka o'zim urgan bo'lardim. Chunki men o'zim kollejni bitirdim, lekin o'zim ish bilan ta'minlangan taqdirimda ham yaxshi maoshli ishga joylasha olmaganligim uchun o'zim chetga chiqishga majbur bo'ldim.
Tushunarli. Ilmurodjon, rahmat sizga. Yana sizni dasturimizda kutib qolamiz. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dastur boshlovchisi hamkasbim Kamoliddin Rabimov, men Alisher Siddiq, dasturning prodyuseri. Dasturimiz qisqacha e'londan so'ng davom etadi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsangiz, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi. Sayfon 3 dasturini hali ham o'rnatmaganlar bo'lsa, bemalol o'rnatib olishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik elektron pochta belgisi sayfon3.com degan elektron pochta manziliga xat yuborishingiz kerak. Bo'mbo'sh xat. Keyin sizga qanday qilib Sayfon 3 ni kompyuteringizga o'rnatish haqidagi ma'lumotlar keladi. Bu Ozodlik radiosi. Demak, Ozodlik onlayn dasturini davom ettiramiz. So'z yana hamkasbim Kamoliddin Rabiyevga. Marhamat Kamoliddin.
Demak, Surob aka, mana agarki g'arb tajribasiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, masalan men Fransiya tajribasini yoki boshqa bir davlatlar tajribasini kuzatib boraman. Aynan yoshlar va ishsizlik borasida. Fransiyada xabaringiz bor, yangi prezident keldi. U oldiga ikkita katta vazifa qo'ydi. Birinchisi ishsizlik, ikkinchisi yoshlar siyosati. Aynan yoshlar siyosati uning ikkinchi asosiy bir 5 yillik davlat dasturiga aylandi. Ya'ni agarki Fransiyada e'tibor beradigan bo'lsangiz, yoshlar maktabni, kollejni bitirar ekan 95% yoshlar qayerga borishini va qanday o'qishini va o'qishni bitirgandan keyin qayerda ishlashini yaxshi tasavvur qiladi. Ya'ni bu yerda mutlaq bo'shliq mavjud emas. Davlat dasturi, o'nlab, yuzlab davlat dasturlari mavjud. O'xshatish qilib aytadigan bo'lsangiz, bir kichik bir ariq yoki katta bir jarlik bo'lsin, Fransiya hukumati tomonidan mustahkam ko'prik qurib qo'yilgan yoshlarga, ular yoshlikdan, maktabdan, o'sha katta hayotga, o'sha mustahkam ko'prikdan o'tib olishadi va hukumatlar, davlat rahbarlari, umuman siyosatchilar mana shu ko'prikning mustahkamligiga va uni barqaror ishlashiga bir mas'uldirlar. O'zbekistonda mana shunday siyosatga, umuman davlatning yoshlar siyosati va ish topish siyosatiga siz qanday baho bergan bo'lardingiz, Suhrob aka?
Hali ham bizda ishsizlikni, bandlik masalalarini yechish bo'yicha hukumat siyosatida va aynan yoshlarga nisbatan muammolarni yechishda hukumat siyosatida juda ham katta yuzlamachilik bor. Kollej va oliy o'quv yurtlarini bitirayotgan talabalardan diplomlarini berishdan oldin har qanaqa tashkilot bo'lsin, biz mana shu yoshni ish bilan ta'minlaymiz degan ma'lumotnoma, rasmiy ma'lumotnoma olib kelishga majbur qilinadi. Mana shu ma'lumotnoma qo'lga tekkandan keyingina kollej yoki oliy o'quv yurti ma'muriyati o'sha bitiruvchi talabaga diplomini beradi. Bu ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas. UzLiDeP, Liberal Demokratlar partiyasi tarafidan taklif qilingan chora-tadbir har bitta fermerga bitta kollej bitiruvchisi deb nomlanadi. Maqsad shundan iboratki, O'zbekistonda go'yoki 66 mingta fermer xo'jaligi bor ekan, har birtasiga shu yil bitirayotgan kollej bitiruvchilaridan bittadan biriktirilar ekan. Keyinchalik mana shu fermer xo'jaligida ishlar ekan. Bu bitiruvchi yoshni o'zi shuni istaydimi yoki bu umuman qiziqtirmayapti mas'ullarni. Yana bitta qalbaki yo'li bir yilda bir necha marta hamma tumanlarda, hamma viloyatlarda, shaharlarda hukumatning topshirig'i bilan mehnat yarmarkalari tashkil qilinadi. Mana shu hududda joylashgan tashkilotlar, muassasalar, korxonalar, xususan xususiy biznes vakillari o'zlarida yo'q bo'lgan vakansiyalar bilan mana shu mehnat yarmarkalarida qatnashishga majbur etiladi. Kollej bitiruvchilari, litsey bitiruvchilari, oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari to'da-to'da qilib majburlab uylariga olib kelinadi va o'zlariga yoqmagan, o'zlari istamagan ish o'rinlari bilan hech bo'lmasa qiziqib, agar majburlansa, hatto shu ish o'rinlariga ariza topshirishga majbur qilinadi.
Tinglovchilarimiz tomonidan bir qancha kommentariyalar kelgan. O'sha kommentariyalar bilan, izohlar bilan tanishtirish uchun so'zni yana prodyuserimiz Alisher Siddiqqa beraman. Marhamat Alisher.
Shu kungacha Ozodlik saytiga kelgan kommentariyalar bilan bir tanishtirib o'tsam, yana bizga yangi loyiha boshlaganligimiz bilan ko'p tabriklashibdi. Zo'r Ozodlik TV chiqarsa ham bo'ladi deb aytibdi. Rahmat, yangiliklarni o'z vaqtida yozyapsizlar deyapti. Lekin hozircha bu kommentariylar bevosita Ozodlik Online dasturiga mos kommentariylar deb aytish qiyin. Bu yerda mana boshqalar Skype orqali bizga chiqqanlar aytishyaptiki, agar men yana tarix charxpalagi orqaga qaytadigan bo'lsa, men chet elga chiqib ketardim deyapti. Juda ko'pchilik odam chet elga chiqib ketardim deb aytayapti. Facebook sahifamizga kelgan kommentariylarni o'zingizlar ham ko'rayotgan bo'lsangizlar kerak. Bittasini o'qib bering. Jonli efir zo'r chiqdi, ammo endi hammani qayerdaligini SNB bemalol biladigan bo'lib qoldi-da. Bilsa nima, baribir erkin so'z bo'lish kerak-ku, axir xalqqa ham omad tilab qolaman sizlarga deb SNBdan qo'rqib, bizga baribir shunga qaramasdan Facebookimizga kirib xat yozgan tinglovchilarimizdan biri. Demak, hozir yana to'g'ridan to'g'ri aloqada yana bir tinglovchimiz Karimbek. Karimbek buxorolik, u 21 yoshda. Qani, uni gaplarini ham eshitaylik.
Men hozirgi kunda bilmayman qanday bo'lyapti O'zbekistonda. Hozirda Rossiyada men ishlab yuribman muhojirlikda. Men bir kollejda o'qiganman, tahsil olganman. U davrda paxtaga borishardi. Paxtada unchalik yaxshi emas edi. Hozir bilmayman qanday. Agarda men bitiruvchi bo'lsa edim, maktabdan keyin kollejga o'qishni niyat qilmagan bo'lardim. Negaki hozirgi kunda o'qib bitirganimizdan keyin ham qancha pullar sarflab nimalar qilsangiz ham hech qayerga ishga kira olmaysiz.
Siz nima bo'yicha o'qigansiz kollejda?
Soliq departamenti nimasida.
Nimaga soliqchi bo'lib ishlamayapsiz?
Negaki o'sha paytni o'zida yo'q, birinchi kursni o'zida yo'q, men Moskvaga kelganman.
Necha yildan beri endi Rossiyada ishlayapsiz?
4 yildan beri.
Ya'ni siz agar hozir sizga yana maktabni bitirish imkoniyati berilganda edi, siz kasb hunar kollejlariga kirmagan bo'lardingiz.
To'g'ri.
Primoy Rossiyaga turarmidingiz?
Ha.
Suhrob aka, bizning birinchi dasturimizda mehmon bo'lganligingiz uchun sizga katta rahmat. Biz yana keyingi dushanba kuni tinglovchilarimizni kutib qolamiz. Bundan so'ng biz albatta mana shu jamiyat uchun bundanda qiziq bo'lgan mavzularni e'tiboringizga havola qilishda davom etamiz.
Ozodlik Online Ozodlikning internetdagi zamonaviy media platformalarini bitta tugal audio dasturga birlashtirgan yangi jonli interaktiv loyihasining birinchi soni bilan tanishdik. Aziz tinglovchi, Ozodlik Online dasturi haftaning har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi 22:00 da jonli efirga, ya'ni Ozodlikning internet sahifasi orqali jonli efirga chiqadi. Ozodlik onlaynni seshanba kungi radio dasturlarimiz davomida tinglay olasiz. Ozodlik onlayn mavzular atrofidagi barcha savol va sharhlaringizni istasangiz oldindan yozma tarzda bildiring yoxud biz bilan jonli efirga chiqing. Ozodlik onlaynning keyingi dushanba, ya'ni 10-iyun kungi jonli efirdagi mavzui O'zbekiston ichidagi internet senzurasini chetlab o'ta olayapsizmi degan savolga bag'ishlanadi. Ushbu dasturda O'zbekiston jamiyati uchun eng dolzarb muammolardan bo'lmish axborot olish va tarqatish muammosi tadqiq qilinadi. Ushbu dasturda siz ham bevosita qatnashmoqchi bo'lsangiz, demak 10-iyun kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 10 dan boshlab Ozod Skype'ga chiqing yoxud Facebook hamda Twitter orqali biz bilan bog'laning. Ayni paytda 00427249705039 raqamiga telefon yoki SMS yo'llash orqali ham bu dasturda ishtirok etishingiz mumkin. Ozodlik onlayn siz uchun jonli muloqotning yangi imkoni, bundan albatta foydalaning. Shu yerda yana bir muloqotimiz o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali dasturlarimiz davomi kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.